Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti intervjue sa Erminom Sijamijom, selektorom festivala pozorišne komedije Osmijeh Sarajeva i sa povjesničarom umjetnosti iz Beograda Branislavom Dimitrijevićem.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Istoričar umjetnosti Branislav Dimitrijević u svojoj knjizi Potrošeni socijalizam analizira kulturnu scenu Jugoslavije u pokušaju da razbije neke mitove i suprotstavljene diskurse. Jugoslavija kao država blagostanja i sigurnosti sa jedne, odnosno Jugoslavija država jednoumlja i neslobode sa druge strane. U intervju za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je takozvana disidentska kultura bila zapravo zvanična jugoslovenska kultura. Uprkos zabranama nekih pozorišnih predstava i filmova crnog talasa, pa i kaznama zatvora nekih autora, Dimitrijević podsjeća da je Jugoslavija bila važna adresa na kulturnoj mapi sveta. Na početku intervjua Branislav Dimitrijević objašnjava zašto ovu knjigu namenjuje mladima.
Ja predajem u jednoj umjetničkoj školi i sve više i više generacija koji su zainteresovani uopšte za Jugoslaviju, jer shvataju da u redovnom obrazovanju gotovo ništa o Jugoslaviji zapravo ne uče. I ne samo što ništa ne uče, nego dobijaju, što se kaže, na ulici od svojih roditelja, od svojih prijatelja, potpuno oprečna shvatanja toga vremena. Znači, ono što je moj osnovni odnos prema socijalističkoj Jugoslaviji je to da ja ne mislim da je to bio jedan dogmatičan, krut i represivan sistem, nego je bio jedan šta više dinamičan sistem u kojem je postojala ozbiljna razvojna mišljenja. Ja sam bio dosta vezan ranije za Muzej savremene umjetnosti. Sećate se da je Muzej savremene umjetnosti osnovan 65. godine kao baš muzej za modernu, za savremenu umjetnost, u jeku kada je predsjednik Tito održao nekoliko govora u kome je on najstrašnije otpisao modernu umjetnost kao nekakvu dekadentnu, zapadnu, nesocijalističku umjetnost. Da li je to što je on mislio o tome uticalo na to da se taj muzej ne sagradi i otvori? Očigledno je da nije. Znači, mi moramo da vidimo kakve su to društvene dinamike bile, a ne samo da taj sistem doživljavamo onako kako ga totalitarna paradigma predstavlja, a to je da je bio sistem da je to tako je Tito ili neko drugi nešto naredio i onda je to tako bilo i eto, svi mi smo bili neki način nevine žrtve, jel da, tako represivnog aparata.
Vi u vašoj knjizi i na neki način pobijate podelu, poznatu podelu na disidentsku i totalitarnu kulturu u bivšoj Jugoslaviji.
Ja imam veliki problem s tim pojmom disidentstva kad je jugoslovenski socijalizam u pitanju, jer ne znam, u Sovjetskom savezu zaista moramo govoriti o disidentskoj kulturi, ona je zaista postojala. Jugoslovensko disidentstvo je jedna, kako da kažem, krajnje neuhvatljiva stvar. Znači, tu su pre svega, a ko su disidenti bili? Pre svega ljudi koji su bili vezani za samu partiju, kao Milovan Đilas, na primjer, jel da, koji su u jednom trenutku izglajzali, kako se to kaže, on je bio svakako nekakav disident, jel da, i imamo još tako možda par nekih primjera. A mnogi ljudi koji su sebe predstavljali kao disidente su zapravo bili deo sistema. I to što nazivamo disidentskom kulturom je zapravo bila zvanična kultura. Evo recimo primjer, na primjer čuvenog slikara, filmskog reditelja Miće Popovića, koji se često uzima kao nekakva disidentska figura po prirodi, jel da, svoje umjetničke prakse. On je čovjek koji je već 1950. godine imao državnu stipendiju, putovao sa državnom stipendijom u Pariz, poslije toga je na neki način, u ostalom, koje sve te filmove, jel da, koji su ti disidentski filmski autori financijali, ako to nije financirano zapravo kroz jedan državni sistem.
U Jugoslaviji je bilo zabrana i vi to naravno iznosite da. I u knjizi, kad je reč o crnom talasu i kad je reč o nekim pozorišnim predstavama, ali ipak je Jugoslavija, kad gledamo kulturu, bila potpuno deo sveta. Kosa, musical Kosa se odmah iza New Yorka pojavila i u Beogradu. Tako je bilo i sa nekim predstavama čekajući Godoa, bez obzira kakva je sudbina posle te predstave bila. Bitef je zapravo bio jedan od najprestižnijih svjetskih avangardnih festivala.
Mnogi od tih zabrana su također deo nekakvih specifičnih okolnosti, a pa čak i nekakvih mitova. Pomenuli ste recimo Čekovića Godota, to se često uzima i to kao taj predstav skinuta sa repertoara, zato što se Krleži nije dopala. Ima kod Miro Taševića, u njenim knjizima, taj jako dobar opis toga da jeste bio Krležan pre premijere te predstave i to se zaista njemu nije bio stari čovjek tada, to je za njega bio nekakav nihilizam i tako da njemu isto nije dopalo. Njega su pitali, druže Krleže, vam se dopada ova predstava? On rekao, ništa mi se ne sviđa. I onda su on rekao, drugu Krležu se ne sviđa, daj da mi to ipak sklonimo. I često su zapravo ti formati autocenzure, a vrlo dobro znamo da ti formati autocenzure postoje danas, možda čak još više nego što su postojali tada, su bili ti osnovni, jel da, mehanizmi kako su se neke stvari, jel da, znači, kad je Želimir Žilnik, njegov film Rani radovi trebalo da bude zabranjen, bilo je bio sudski proces i tada je sudija doneo odluku da se taj film ne zabrani. Od okolnosti, posle što se ti s tim filmom dešavale, to je neka druga priča, ali suviše je sećanje, znači Jugoslaviju, definisano tim pričama o cenzuri, koje mlađim ljudima zapravo mnogo više ne znače, zato što oni su suočeni jednom mnogo perfidnijom oblikom cenzure, a to je ta ekonomska zapravo cenzura kojom je današnja kultura uglavnom izložena.
U knjizi navodite neke zanimljive kulturne događaje koje smatrate bitnim za razumevanje šta se na polju kulture, a i šire društva događalo u tadašnjoj državi. Kao važan kulturni događaj navodite između ostalog izložbu Njujorškog muzeja savremene umetnosti u Beogradu davne 1956. godine. Ta vrsta za to vreme šokantne umetnosti trebalo je da prođe ideološko odobrenje sa vrha vlasti. Šta je presudilo i kakvi su bili otpori?
56. godine, zaista to zvuči vrlo rano, s obzirom da obično se tek 60. godine često prepoznaju kao vreme to nekakvog otvaranja Jugoslavije prema zapadu, prema zapadnoj kulturi. Međutim, sasvim je jasno da takvi procesi već traju 50. godina i da je kulturna politika, i ja mislim da je, kako žem, glavni razlog zašto se ta izložba održala tada u Beogradu 56. godine, Beograd je tad bio jedini grad u socijalizmu, jel da, gde je takva izložba bila, to je bila ogromna izložba koju je Muzej moderne umetnosti u Njujorku pravio, je pre svega ta što su donosioci u kulturi, naočito 50. godine, bili veoma ozbiljni sami umetnici ili, kako da kažem, vezani za radikalna poimanja kulture, koji smatrala da kultura socijalizma treba da bude jedna slobodna, eksperimentalna, radikalna kultura. Pomenut ću samo Marka Ristića, koji je bio predsjednik Komisije za međunarodne kulturne odnose, i koji je zapravo taj bio koji je bio ključan,
a bio je
da,
nadrealista,
a bio je, jel da, pesnik nadrealista, je vođa nadrealističkog beogradskog nadrealističkog pokreta, prijatelj Andre Bretona, i on je ta veza, ti intelektualci, pazite, mislim, počeo Koče Popovića, jel da, čuvenog nadrealiste koji je bio komandant prve poletarske brigade, ta veza između
i kasnije šef diplomacije,
jeste, ta veza između te radikalne umetnosti i socijalizma je bila veoma važno, zato što su to bili ljudi koji su bili spremni da se čak na neki način da svoju umetničku praksu na neki način povežu sa društvenim političkim procesima. I ja bih rekao da taj kontinuitet je da tu veoma značajan.
Zašto ste musical Kosa, koji smo ranije nešto pomenuli, označili kao početak kulturalizacije politike?
Musical Kosa je svoje premijerno izvođenje u Beogradu imao u junu 1969. zapravo praktično na godišnjicu demonstracija, studentske demonstracije 68. godine. Inače, ta predstava je hvaljena od strane samih autora Kose kao jedno od najboljih izvođenja Kose u Evropi, u ostalom beogradsko izvođenje od tih prvih vanameričkih izvođenja Kose, gde se pokazivalo da je Jugoslavija jedna otvorena sredina i tako dalje, ali s druge strane se zapravo obavio taj jedan proces kulturalizacije politike u kome se jedan politički bunt koji je imao nekakve svoje političke koordinate, a to je bila ta 68. postepeno prebaciva u nekakvu pitanje kulturnog identiteta. Znači, to su sada nekakvi hipici, to je sada nekakva rock muzika, rock musical i tako dalje. To je, znači, jedno prebacivanje, jedna estetizacija na neki način nečega što je bio politički zahtev. Tako da ja od tog trenutka zapravo primećujem jedan proces koji Boris Buda naziva procesom kulturalizacije politike, a to je da zapravo kultura onda služi za pacifikaciju određenih radikalnih političkih stavova ili radikalnih politika.
Ali da li taj proces biva zaustavljen kažnjavanjem, zabranom filmova Crnog talasa, kažnjavanjem autora? Znamo da je autor Plastičnog Isusa, Lazar Stojanović, bio u zatvoru, da su zabranjeni filmovi Živojina Pavlovića, Makavejeva i tako dalje.
Kulturni život i kulture je često bila i nekakva moneta za potkusurivanje. U slučaju sa Lazarom Stojanovićem, koji je najdrastičniji primjer, jer je čovjek završio u zatvoru zbog toga, je sasvim jasno da je razlog svega toga bio to što je on zapravo uključio vojsku. Znači, vojska je bila ta, da nije vojska bila umešana u toj slučaj. Odnosno, da Lazar Stojanović nije u tom trenutku bio na služenju vojnog roka i napravi unutar službe vojnog roka nekakav incident, pa se onda otkrilo, kaže, pa vidi ovaj taj još neki film snimao i tako. I onda, naravno, on treba da posluži kao nekakav primjer za jedan represivni aparat. Makavevlje film Misteriju organizma je direktno bila inicijativa sovjetskih tajnih službi. To je apsolutno jasno da su sovjetske tajne službe bile te, jer taj film je kako da kažemo, doživljavan upravo antisovjetski taj film. Nije bio Misterij organizma, nije antijugoslovenski, antisocijalistički film. Pazite, svi ti ljudi su bili komunisti. Makavejev je bio čovjek koji je vjerovao u socijalistički sistem. On je bio kao mladi skojevac, pisao je, zanimljivo čitati neke njegove rane tekste iz 50. godine, te oni ste pozicije govore.
Zapravo, ali svi su kasnije, bili levičari.
Svi su bili levičari.
Iz tog uglasu i nastale kritike socijalističkog društva.
Živojin Pavlović, koji je taj, koji isto se smatra nekakvom žrtvom, on će biti prvi koji će još 80. godine reći, sećat ćemo se mi vremena Titove Jugoslavije kao Periklovog vremena.
Da li je to iz ove perspektive Periklovo vreme? Ili je to romantičarski diskurs Jugoslavije?
Ja mislim da nama to jeste malo romantično. Ja participiram u toj romantizaciji vrlo rado. Neki put čovjek, biznik, kako da kažem, ima naše mi koji se bavimo umjetnošću i kulturom, malo umemo sebi da damo oduška ka romantizaciji, ali to je deo našega posla, jer ja naravno da kad je kinematografija u pitanju, se sremam da je romantizam, jer zaista mislim da je takvi primjeri kinematografske prakse u Evropi u tog vremena su zaista bili fantastični, jedinstveni. Mislim da je to bila jedna veoma zanimljiva, bogata filmska produkcija, recimo kada o tom vremenu govorimo. Književna produkcija također. Tako da mi učestvujemo u toj romantizaciji. Ali pazite, uvijek moramo i da na neki način sagledamo to vreme u odnosu na ovo vreme kome sada živimo. Danas zapravo jedino ona kultura koja je komercijalna kultura je ona kultura koja na neki način izlazi na vidjelo i koja, kako da kažem, kroz tu famu o samoodrživosti na neki način može da funkcioniše. Znači, evo, spreman sam da priznam da do izvesne mere da romantizujemo to vreme, ali mislim da je to jako potrebno s obzirom da se radi o veoma važnim kulturnim umjetničkim delima i stvarima.
A iz vašeg ugla, gde je bila Jugoslavija na kulturnoj mapi sveta 60-ih, na primjer, godina prošlog veka ili 80-ih godina prošlog veka, a gde je ona danas?
Pa, pre svega, Jugoslavija se tokom tih 60. godine opredelila za nešto što je jako važno, to je internacionalizacija. Znači, da zapravo, samo kroz tu neku internacionalnu saradnju, kroz dovođenje ljudi ovde, kroz dovođenje tih pozorišnih predstava, dovođenje umetnika, kroz odlazak tamo, kroz neku vrstu, kako da kažem, stalno neke fluktuacije, kroz motivisanje to fluktuacije, se mogu ove izolovane tako malo, jel da, palanačke sredine kao što je ova, kažem, provetriti tim tom kulturnom saradnjom. A što se tiče nekakvog značaja, pa jasno je da u to vreme, jel da, pa ne znam, Vukotićev surogat je dobio Oscara početkom 60. godina, Skupljači pere su bili kanski pobednik, Rani radovi su pobedili na berlinskom, ili Zlatnog medveda, jel da, na berlinskom filmskom festivalu. Festival novih tendencija u Zagreb je bio najpoznatijih festivala nove umetnosti u Evropi, pa onda dolazi Bitev krajem 60. godina, koji isto dobije jednu prvo specifičnu šifru. Tako da nema nikakve sumnje za ovako jednu sredinu da su to bili veliki uspesi na nekakvom, u nekakvom međunarodnom kulturnom planu.
Šta jednog dana za istoričara umetnosti, šta će biti ključno za razumevanje današnjice?
Ja mislim da je pre svega ovo vreme u kojem danas živimo, vreme koje karakteriše nedostatak društvene imaginacije. Šta je to društvena imaginacija? Pa društvena imaginacija je ono, neka vrsta naivnog verovanja zapravo da nekakvu budućnost može eventualno uz nekakve aktivnosti, u neki angažman biti menjana, da nju možemo oblikovati. To je ono što je karakteristika modernog vremena. Znači, počev, ne znam, kad su se fražetkinje početkom 20. veka tražile univerzalno pravo glasa za žene i tako dalje, tad je zelo to potpuno neverovatno da će žene dobiti pravo glasa. Pa se ipak to neki način desilo. I ovo vreme će biti pamćeno kao vreme koje više ne zamišlja budućnost, koje više nema nikakvu društvenu imaginaciju.
Da li vi kao istoričar umetnosti prepoznajete u ovome što je umetnost danas, prepoznajete realnost u kojoj živite? I da li će je prepoznati neki budući čita,
ja
konzumenti,
kroz,
da
ja
tako
kroz
kažem.
Niz radova umetničkih, književnih, filmskih i tako dalje prepoznajem ovo vreme. To ne znači da su ti radovi ono što čini većinu naše kulture. Zato je i pravi razlik između kulture i umetnosti. To je velika razlika. Kultura je ono što drugi rade meni i umetnost je ono što ja radim drugima. Ali da kultura je nešto u čemu ste rođeni i to je prosto, kako da kažemo, nešto što je nekakva zatečena stvar, neka tradicijska zatečena stvar. A umetnost je naravno neka vrsta individualne intervencije u tom polju. Ja vidim dosta takvih intervencija, vidim filmova, vidim i književnih dela, pa i dela savremene umetnosti, tako da ću do izvesne mere. Tako da ja mislim da je uvek u umetnosti se upisuje jedno vreme, jer umetnost je uvek na neki način simptom određenog vremena i ja vidim određene, kako ću, značajne rezultate, ako je to pitanje.
Sa istoričarem umetnosti iz Beograda Branislavom Dimitrijevićem razgovarala Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevskom bosanskom kulturnom centru od 12. do 20. maja održan je prvi festival pozorišne komedije Osmijeh Sarajeva. Festival smijeha u 9 dana ponudio je ljubiteljima pozorišne umjetnosti niz vrhunskih predstava renomiranih pozorišnih kuća iz regije, a Sarajevo učinio regionalnom prijestolnicom dobre zabave i kvalitetnog humora. To je povod da ugostimo selektora programa festivala Ermina Sijamiju. Sa njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Koliko ste zadovoljni prvim festivalom? Je li ispunio vaša očekivanja?
Pa, ja moram iskreno priznati da sam i više nego zadovoljan. S obzirom da je prvi festival, ja sam očekivao puno više nekih organizacijskih grešaka, onih grešaka, stvari koje možda nismo stigli ili nismo uspjeli dovršiti. Tako da od ovoga što je do sad urađeno i što je do sad viđeno, dana koliko je prošlo, izuzetno mali broj nekih stvari koje su organizacijske prirode, sa kojim ne samo ja nego kompletna ekipa nije zadovoljna i nekako sve ono što se kaže popisali, tako da za sljedeću godinu ćemo ispravljati. To je kad govorimo o organizaciji festivala, a O ovome oficijalnom glavnom dijelu, znači programu festivala, tu sam također jako, jako zadovoljan, jer za prvi festival smo nekako dobili vrlo ovako značajna, vrlo eminentna pozorišta koja su rado prihvatila poziv da dođu u Sarajevo i da budu ovako dijelom tog prvog festivala. Možda je tu bilo još veliki broj pozorišta koji su prijavili svoje predstave, nažalost samo je 8 takmičarskih dana, tako da smo se nekako da organizujemo, da izvučemo od svih prijavljenih predstava nekako 8 najboljih. Tako da sam iz te strane u tom nekom umjetničkom programskom dijelu jako zadovoljan.
Predstavom Ustav Republike Hrvatske i satiričnog kazališta Kerempuh iz Hrvatske svečano je otvoreno prvo izdanje regionalnog festivala pozorišne komedije Osmijeh Sarajeva. Kako su Sarajlije reagovale na predstavu s obzirom da se dotiče za naše društvo još uvijek nekih tabu tema?
Hajde sad to možemo posebno razgovarati, ali ne znam više šta je danas kod nas. Šta je u stvari u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini tabu tema? Sve nas je toliko dotaklo i sve nas je toliko pogodilo da nam ništa nije više tabu. A publika je predstavu prihvatila jako dobro. Ja mislim da je jedna od zapravo od dvije predstave koje publika, nemamo nagradu publike, nemamo ono ocjenu publike bar za ovaj prvi festival, ali mislim da bi predstava Ustav Republike Hrvatske bila visoko ocjenjena od publike, jer nekako super su reagovali ljudi, super je bio aplauz, sama predstava je stvarno dobra, kvalitetna, nekako glumačka igra na vrlo zavidnom nivou, ali ono naravno što je najbolje od te predstave, to je sam tekstualni predložak, tekst Ante Tomića i Rajka Grlića, na koji je publika stvarno fenomenalno reagovala.
Osim ove, koliko je još predstava u konkurenciji festivala i iz kojih država?
Sve ukupno je 9 noći festivala, od toga je znači 8 predstava u takmičarskom dijelu i predstava Dame biraju je onako u čast nagrađenih zadnju noć festivala. U godinu to su predstave iz Makedonije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Od svih zemalja, regija, bivše države, fali nam je Slovenija, ali nadam se da ćemo u jednu sljedeću godinu i neku predstavu iz Slovenije.
Koliko su građani Sarajeva prije svega zainteresovani za komediju?
Prateći do sad rad u pozorištu, nekako iz iskustva koje imam, u pozorištima u Sarajevu najviše su posjećene bile predstave koje su bile iz žanra komedija. Što se tiče samog festivala, odziv publike je stvarno po mom mišljenju nekako dobar, zadovoljavajući za prvi festival, jer nije to samo u pitanju predstave, nije kvalitet, vrsta, pozorište koje dolaze, nego nekako festival kao i pozorište gradi svoju publiku i pravi publiku i nekako naša misija je u narednih nekoliko godina da stvorimo neko jedro, neku bazu koja će, kao što se to dešava na Sarajevo Film Festival, nekako rezervirati neko svoje vrijeme i za ovaj naš festival komedije Osmijeh Sarajeva. Tako da mogu reći da je veliko interesovanje i publika nekako jedva čeka komediju, čeka dobre predstave. Mislim da će sve ovo što smo uradili u narednim godinama da raste i da se razvija nabolje.
Iako se festival zove Festival komedije, može li se reći da je i ovaj festival još jedan od načina, ali jedna potvrda da je pozorište i dalje onaj angažovani dio umjetnosti?
Pa, da, naravno, nekako kad sam pravio selekciju za sam festival, nisam i nekako govorio sam se sa ljudima iz organizacije da to ne budu baš samo komedija zbog komedije, nego da ipak budu predstave koje će govoriti o nekim aktuelnim stvarima, o nekim škakljivim temama, o nečemu što nas muči, što nas razdire, što je problem, što je nekako neki poremećeni dio društva, a što se sve naravno kroz predstavu komičnog žanra gleda naravno na neki komični način i urađeno je na komični način. Znači, sve neke devijacije društva koje možemo, koje se ismijavaju kroz predstave.
Može li se reći da se kroz komediju, odnosno na taj satiričan, često ciničan način, lakše prihvati kritika društva, odnosno lakše se dopre do publike i ukaže im se na ono što su, da tako kažem, te devijantne situacije u ovom društvu?
Znate šta, imaju to nekako mačta dvije oštrice. Jer kroz komediju ćete lakše privući publiku da dođe i da pogleda te stvari. A s druge strane, kada im to plasirate kroz smijeh, a ne plasirate na pravi način, onaj, kaže, može biti vrlo opasno da publika i sad ta ne shvati te stvari ozbiljno. Tako da onaj nekako i kvalitet same satire i samog tog žanra i u tome da nasmije publiku, ali da na vrlo ozbiljan način ostavi kod publike onaj dio u mozgu koji kad izađe razmišlja i dalje o tome i da kaže da, mislim, jesu ovi smijeni duhoviti, ali je to ipak problem i devijacija društva. O čemu oni govore?
Festival ima i prateći program, okrugle stolove, nastupe domaćih, ali i regionalnih bendova i muzičara. Zbog čega ste se odlučili, koliko je to otežavajuće kombinovati sve te sadržaje?
Mislim, okrugli sto, da se razumijem, to je vrlo, vrlo bitan dio jednog festivala, pogotovo kada govorimo, nešto smo ranije pričali o predstavama koje su na jedan način angažirane. Jer i lijepo je raspravo, bile su vrlo, vrlo zanimljive do sad rasprave i razgovori koji su se vodili nakon predstava. A ovaj dio muzički nekako smo htjeli da kompletiramo sve, da publika koja je pogledala predstavu poslije toga može da provede svoje vrijeme uz neki bend, uz dobru muziku, da bi se jednostavno stvorila nekako kompletna festivalska atmosfera, jer meni je nekako uvijek kada igramo sa svojim pozorištem, kada igramo festivalu, predstavu, a to bude samo ono, odigra se predstava i poslije nema ni nekog drugog, nešto tako bude malo realno prazno, jer svi mislimo nakon predstave malo porazgovarati sa publikom, sa ljudima koji su gledali predstavu, da nam kažu svoje mišljenje, da kažu mišljenje o predstavi. I nekako jednostavno se podružiš sa ljudima koje nisi neko dugo vrijeme vidio, koji s kojima nemaš priliku često družiš. Zato smo i nekako napravili taj drugi dio, prateći dio festivala.
Da, festival je takmičarskog programa, predvidjeli ste i nagrade. O kakvim nagradama je riječ?
Ja mislim, kada smo razgovarali, sam tome, pored toga da bude festival komedije, htjeli smo da bude i nekako glumac u prvom planu, jer glumac je taj koji nekako u komediji daje najveći doprinos, koji zabavlja publiku, zbog koje publika dolazi, i onda smo od pet mogućih nagrada, četiri su glumačke, znači za glavnu mušku, za glavnu žensku ulogu, za najboljeg mladog glumca, najbolju mladu glumicu i peta nagrada je za najbolju predstavu u cjelini.
Evo, moram vas pitati, i mimo ovog festivala, prije i poslije, vi ste tu nekako s publikom. Koliko je Sarajlijama, građanima Bosne i Hercegovine, do smijeha, obzirom na svakodnevne poteškoće sa kojima se suočavaju?
Pa nekako u najtežim situacijama, kad je rat bio, mi smo voljeli smijeha. Mislim da ne postoji teža situacija od te. Sarajlijice smijale, Sarajlijice od i tada išle u pozorište i u tom periodu se pravio veliki broj komedija, veliki broj dobrih predstava. Tako da ja jednostavno mislim da je Sarajlijama smijeh i dobra predstava bijeg od te neke traumatične, ružne situacije u zemlji u kojoj živimo i od svega što ih pritišće. Neki pokazuju u neko zadnje vrijeme, zadnje 2, 3, 4 godine, da je trend da se ljudi vraćaju zapravo pozorištu, jer vidim i pokazano u našim pozorištima, u sarajevskim pozorištima, da su jako posjećeni, da publika voli jednostavno. Da, imam osjećaj da im je dosadilo nekako i da su shvatili da to što se nudi na televizijama, svi ti neki sadržaj koji su prilično jeftini, prilično onako dosadni. Ljudima dosadno da se vraćaju u pozorište, jednostavno. Sarajlije su ipak željne smijeha i željne dobrih predstava.
Sa Erminom Sijamijom razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.